Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И Беновска пита продължава със следващия гост, Красимир Вълчев, министър на образованието и науката. Добър ден и добре дошъл.
Здравейте.
Надявам се, че разбирате американския сленг и препратката към Бил Клинтън. Икономиката Копако, да, вие сте икономист, нали така? Добре дошъл. Защо станахте министър вие на образованието? С какви идеи? С каква концепция?
Основната концепция, основната идея е заложена в управленската програма на правителството, преди това в предизборната програма на ГЕРБ. Всъщност ние имаме голяма степен насечение на програмите в частта образование, както с Обединените патриоти, така бих казал и с опозицията. И разбира се, всичко друго в мисията ни е това, което е в мисията на образованието като цяло. Образованието е това, което трябва да даде равни житейски възможности. Ние постоянно трябва да подобряваме възможността на децата да получат качествено образование. Това са.
Така е, но имате
не вече... са оригиналните задачи, те са си перманентно заложени, те са пред всеки министър.
Имате още основание опозицията да ви обвиняват не точно вас само даже, а правителството на ГЕРБ и десните партии, че е формално отношението към образованието, независимо, че ГЕРБ и Обединените патриоти го издигнаха в свой приоритет в управленческата си програма. Кои опорни точки на БСП още са в сила и кои смятате, че сте оборил?
За нас е по-важно да изпълним това, което ни е в програмата. Що се отнася до опорните точки, аз пак ви казвам, ако погледнете предизборните програми на БСП и на ГЕРБ, ще видите голяма степен на
сечение. Кажете конкретната близост.
Всички заявяваме отношение към учителите, но при нас това отношение е заявено като управляващи и то чрез бюджета. Няма по-ясен сигнал от бюджета, от средносрочната бюджетна прогноза, че ние ще изпълним ангажиментите си за двойно увеличение. Също никой друг не беше заявил двойно увеличение на възнагражденията. Това
то
е лесно да лесно
в...
го направи с алтернативен бюджет, когато си в
опозиция.
В цифри ще станат над 1600 лева средно, брутно.
Средно брутно. А на моите учители началната заплата?
Ако допуснем, че механично се удвои, ще стане 1320. В началото на мандата започнахме с 660.
На моите учители 660?
Да. Това е основната заплата.
И ще стане 1320?
Надяваме се.
Кога?
При евентуално изпълнение на 4 годишен мандат, правителството с 4 бюджета може да реализира това изпълнение. Това са бюджета за 2018, 2019, 2020 и 2021 година на почти равни стъпки или с малки изключения. За първата година ние ще имаме близо 23% увеличение с това, което сега ще направим диференцирано увеличение от началото на следващата година. Една част от увеличението ще бъде диференцирано средно. Т.е. няма да получат всички 100%, средното ще бъде 100%, но може да кажем, че от 90 до 120% ще бъде увеличението на отделните.
Но, министър Вълчев, това е икономиката на образованието. Дали тя е достатъчна, за да имаме образована нация, това е друг въпрос. Но понеже сега са много модерни, за сега говоренето, приказките за вот на недоверие, знаете, че БСП взеха решение да искат вот на недоверие, ДПС заявиха, че и те взимат това уредие, как да го нарека, този инструмент в ръката си и може и те да разискват. След като беше много надълго и на широко коментирано от опозицията оставката на здравния министър, другия приоритет в програмата на ГЕРБ и Обединените патриоти е образованието, както казахме. Вие атакуем ли сте да се иска вот на недоверие във вашата област и евентуално вашата оставка?
Да, по всяко едно време можем да допуснем грешка. Образованието и здравеопазването са най-големите публични системи, най-много процеси и дейности вървят едновременно се движат в тези две системи. Най-големите професионални групи, най-много институции има в системата на образованието и на здравеопазването, така че е напълно възможно да допуснем грешки. Към настоящия етап, това, което мога да кажа, че нямаме съществени въпроси, които да ни, ако искате дори, които да ни раздаричават. Ако погледнете, връщам се на предходния въпрос за опорните точки, БСП най-често говориха за частните училища, най-вероятно ще се финансират под 10% от частните училища, толкова се заявили желание, и средствата ще бъдат по-малко от 3 милиона за частните училища
при 4 милиарда рамка. Въобще на какъв вас скоро така четох доста неща, на какъв етап на развитие е частното образование в началния, средния и гимназиалния сектор? Според мен от 27 години не е претърпял кой знае какво развитие и може би не само в парите е проблем.
Частните висши училища и детски градини са създадени като допълнение на...
Не говори за висшите, и за средните говоря, и за основните, има цялата поредност.
Частните училища и детски градини са създадени като допълнение на системата на публичното образование. Те са направили избора да се позиционират в така, един по, как да го кажа, по-луксозен сегмент на образованието, да работят с по-малко деца в клас, могат да се го позволят това, тъй като родителите заплащат такси. Сега, когато беше гласуван закона за предучилищното и училищното образование, и те трябва да изберат дали да останат в този сегмент или да се включат в системата на публично финансираното образование. Повечето от тях избраха да останат в този сегмент. Някой, дори бих казал, повечето от тях се развиват добре, позиционирани в тази част на образователната система. Има родители, които са склонни да плащат допълнително, въпреки че държавата осигурява достъп на всички чрез системата на
държавата. Не се ли мотивират родителите да плащат за частни детски градини и частни училища, пък защо не и частни висши училища, заради по-добрите условия, ако щете тръгнете от битовите, по-добрите нравствени условия, ако щете замете дисциплината, охраната, за да пращат там децата си без пък да е доказано съвсем категорично, че пък дават равностойна или даже по-висока компетенция?
Най-добре би било, разбира се, държавните и общинските училища да предоставят по-добро качество на образованието. Ето пример, общинските училища работят средно с 24-25 деца в клас, докато частните работят с 12-13, два пъти по-малко, пълняемост, средна пълняемост на паралелка. Ако трябва да ги приближим до частните училища, ние трябва да ускъпим двойно образованието, да назначим два пъти повече учители и да ускъпим двойно образованието от гледна точка на учителите, което означава още 2 милиарда отгоре. Тоест ние трябва да направим обществения избор да плащаме повече данъци, ако искаме много повече данъци.
И веднага се сещам за още нещо. Както се говори за закриване на лечебни заведения в обезлюдени краища и в малки населени места, така проектирате да закриете и начални и средни училища и детски градини в квартали, в села, в по-малки населени места. Как ще стане това деликатно, така че да не се обезлюдят тези населени места и от друга страна пък да не останат извън учебния процес много деца на родители, които живеят и работят там?
За съжаление, заради интензивните процеси на вътрешна и външна миграция, доста училища бяха закрити през последните десетилетия. Сега това, което твърдим е, че мрежата, училищната мрежа и мрежата от детски градини е достигнала предела си на оптимизация. Това, което правим като промени в така наречената система на делегираните бюджети, но всъщност формулата за разпределение е да елиминираме стимулите на общините да оптимизират допълнително училищната мрежа. Имаме голям брой защитени училища. Сега по последния списък вероятно ще бъдат над 160, отделно над 100 детски градини, което е съобразна граница също така на оптимизация на системата. Имаме, разбира се, и забавяне на тези процеси. За съжаление, дори там, където защитихме училища, 10 години след първия списък, виждаме, че се забавят, но не спират процесите на обезлюдяване. Например, в Родопите имаме много защитени училища. Това забавя до толкова, колкото родителите се успокояват, че по този начин ще има училище, не е необходимо да търсят достъп до образование в по-големия град.
На някои места стига до така наречената, много хора вече не я знаят, взаимоучителна метода. Смесени паралелки от различни по възраст деца и няколко преподавателя, които преподават различни дисциплини, по които не са съвсем корифей.
Много голям брой са училищата, които имат такива смесени паралелки, малките училища, ние постоянно трябва да търсим този баланс. От една страна е достъп, чисто физическия достъп до училище, защото ако закрием някъде училище, особено там, където са ромски деца, те не отиват в съседното село, не искат да пътуват поради културни или други съображения.
Може би не могат понякога, изминават дълги разстояния, пеша,
транспорт
зимата.
Е осигурен транспорт. В общия случай, да, има такива
има
дни, но много често това е поради културни причини. Това, което ми казаха, те се чувстват задължения, са по-добре облечени, по-добре обути и по принцип нямат склонност да напускат на населеното място. От друга страна пък е качеството. Ако ние поддържаме повече на брой такива училища с маломерни паралелки, с учители, които са по различни дисциплини, правим компромис с качеството. И ние трябва да търсим този баланс между достъп и качество, което по-важно е да ни отпаднат едни деца отколкото да допуснем известен компромис с качеството. Разбира се, цел на политиката е във всички училища да имаме достъп до качество. Достъпът до качествено образование е най-вече функция на това дали имаме достъп до добри учители. А много е трудно да мотивираме млади хора и добри учители да преподават в по-малките отдалечени
населени. Добре, обаче защо тогава на матурите се преписва? Не можете да закълнете, че сте сложили край на това нещо. Това ще бъде един дълъг процес, защото инерционният момент е дълъг. Много години се преписваше.
Защото искат да имат по-високи оценки.
Това хубаво, малко. Те са учили в училище, казвам и като майка на ученици. Ако те са учили самите деца, ако учителите са преподавали добре, са добре мотивирани,
това
няма да искат да преписват.
Говоря до чувство за несправедливост сред децата. Ние, колкото може се борим с това, дори ни обвиняват, че сме прекалено крайни в тази...
Не, аз би казал, че трябва да бъдете още по-крайни, защото има деца, които се вяват подготвени, казвам ви го в топит, пак ви повтарям, и други, които са много срични и хитри и изкарват по-високи оценки на заслужени на тия матури.
Правим каквото можем и с технически средства и по отношение на организацията на държавните зрелостни изпити. Търпим критика за това, че беше разделена на модули, т.е. да не могат да излизат по време на отделните модули, да ходят до туалетната. Така че много са...
Да. Ще изтърпят, казвам. Нали са на изпит?
Да.
Добре, но и тук пак идва, връщам се към началото. Що станахте министър на образованието? Къде е философията, мотивацията на децата и на техните родители да наистина да получават по-добро образование, след като прескачам в економиката, там където сте силен също по образование и по занимания предишни?
Аз поне съм работил с много министри преди това
което мога... Къде ще видят реализация тия деца, за да останат да учат тук и вижте си образование и после да работят?
Няколко министри преди това, всеки един от тях искаше да направи нещо, докато беше на пост, нещо добро, с което да бъде запомнен, нещо, с което да подобри системата, работа на образователните.
И защо не можа? Кой можа?
Успяха,
от министрите бихте посочили?
Аз това ви казвам, че в министерството имаме 200 процеса и дейности. Много ми трудно да давам оценка за предшественици. В министерството имаме 200 процеса и дейности, които вървят едновременно. Никога, който и да е министър, няма да му стигнат силите за всеки от тях. Сигурно няма да се справи с едни задачи, други ще приоритизират.
Да, за това ви питам, как ще мотивирате обществото? Как ще мотивирате нас, родителите?
Най-голямата загуба, това, което казахме в началото, е преждевременното отпадане на ученици. Това е потенциален проблем не само за образователната система, това е въобще за социално-економическото.
Дуалното образование решение ли е да не отпадат, когато те получават един занаят в ръцете си, тези, които нямат намерение да стават научни работници и професори?
Дуалното образование има предимства, то е доказало тези предимства в редица други държави.
И в България преди 10 ноември имаше професионални училища.
Имаше техникуми, в момента просто се казват професионални гимназии. По-скоро са други процесите, които намалиха склонността към включване в професионално образование, но дуалното образование е решение. То е добро решение за тези деца, които искат да учат професионално образование, то е добро решение за бизнеса, за по-добра практическа
подготовка. При темпове на ескалация това да стане популярно, предвиждате и подплатено с съответното финансиране, например в бюджет 2018.
Добрата новина е от тази седмица. Вие знаете, в България беше на посещение президента на Швейцария. Те заявиха намерението си да продължат финансирането. Ние всяка година разширяваме броя на паралелките училища, които са включени в дуалната форма на образование. За сега все още нямаме потребност от бюджетно финансиране, но предвиждаме такова през следващите години, като от една страна като допълващо финансирането по линия на на швейцарския механизъм и финансирането по линия на оперативна програма наука, образование за интелигентен растеж, но несъмнено то ще се разширя.
Добре, но министър Василев, вие знаете, че в обществото и в някои от законите се разиграха големи спорове дали вероизповеданията или съдебната система трябва да бъдат с външно финансиране. Казвам ви го не за да се противопоставя на финансирането на Швейцария, да ви попитам откъде на къде Америка за България ще създава представа на студентите в Софийския университет, че ако те не финансират университета, то няма да има добри аули, защото може да сигурно сте виждали да направите разликата между аулата, обзаведена от Америка за България, и останалите помещения за учене.
Разбира се, винаги трябва да подхождаме с една доза предпазливост към външното финансиране, но това финансиране, което имаме от по линия на швейцарския механизъм, по линия от швейцарското правителство, не е обвързано с допълнителни ангажименти на българската страна.
Тя, Америка за България не ни е обвързано с други елементи външно, но...
То е доста сходно на финансирането от Европейския съюз. Ние сме, Швейцария знае, че е част от...
Чакайте малко, Европейския съюз няма такива създадени, бих казала, икономически предприятия за влияние в политиката, като отворено общество, като фондациите на Сорос и така нататък.
Да, и това е финансиране на институциите. Институционално финансиране и по същия начин това е финансиране от швейцарското правителство.
Не, аз не ги съпоставям, а ги противопоставям по замисъл. Какво мислите вие? Трябва ли да продължава така?
Трябва да бъдем предпазливи. Ние като представители на институциите носим отговорност за това широките интереси да бъдат защитени. Интересите на обществото като цяло. Нямаме конкретни сигнали, но ако имаме, бихме реагирали. Ние лично работим с една част от гражданския сектор
и
работим
много. Бихте ли приели руско финансиране?
Да, ако той е част от междуправителствена спогодба, бих приел.
Финансиране от Турция? Пак ще ми отговорите по същия начин.
Връщам се на конкретния въпрос за финансирането на вероизповеданията. Беше казано, че ние можем и следва като държава да финансираме образователно духовните училища. Така, това нещо можем да си го позволим.
500 милиона ли колко искахме?
Не.
Колко беше? 5
милиона? Имаме три ислямски духовни училища. Аз не мисля, че има толкова голям бюджет. Висш ислямски институт също така функционира. То не е само финансирането, ами акредитацията. Ние имаме нужда от учители.
Как ще се уравновеси този процес?
Но също така имаме две духовни семинари, имаме три или четири катедри по религия, мисля, че последно са три в висшите училища, които ние финансираме като българска държава. Финансирането от държавния бюджет гарантира
и контрол. Какъв размер ще бъде тази година? Аз колкото разбрах.
Тази година нямаме регламентирано.
Няма да
такова.
Регламентирано.
Единствено чрез вероизповеданията, но не от бюджета за образование. Нямаме финансирано. Освен това, което е във висшите училища, финансираме професионално направление религия, обучението на студенти професионално направление религия. За съжаление, те намаляват през последните години.
Добре, учебниците. Болна тема, популярна тема. Кратичко.
Много неща можем да...
Каква е кратката рецепта? Дали да бъдат черно-бели, дали да бъдат цветни, кои да са евтини, кои да са скъпи, кои да са на електронен носител, кои да не са, колко да мъкнат тия горките деца, които получават сколиози без шега от мъкнене на раници, или ние родителите ги мъкнем непрекъснато със себе си. Това са битови въпроси, които могат да бъдат решени интелигентно. Как?
Учебниците трябва да стават по-добре написани, трябва да са по-леки, учениците да носят по-леки раници, да увеличаваме достъпа до електронно съдържание. Опитвам се накратко да обобщя, понеже вие ми задавахте много въпроси, не знам от кой да... колебая се от кой да започна.
Но в крайна сметка това са пожелания. Въпросът е как да бъдат по-добре написани, как да ограничим тяхната разновидност, да има ли един учебник за всички училища или да продължат много издателства да издават различни учебници?
Закона за предучилищно образование регламентира конкуренция на учебници и избор от страна на учителите.
А понякога има конкуренция, извинете ме, на истината, на обективната истина, ако разбирате какво ви казвам. Пишат се различни исторически неща в учебниците.
За това са учебните програми. Учебните програми са
едни. Има конкуренция на простотията. Да ли цитирам неща, които се пишат в учебниците?
Учебните програми са едни. Стотици часове са обсъждани тези учебни програми. И учебниците трябва да отговарят на тези учебни програми. Тоест не трябва да има различно образователно съдържание. Едните могат да са по-цветни, по-добре написани като изразен език, но съдържанието
трябва... Но как се получава, че не са?
И получава се, защото има много издателства.
Кой контролира този процес?
Първо оценители, които са експерти. Това, което аз направих като промяна, е тези оценители да могат да се обявяват имената им. Т.е. да носят отговорност с имената си. Второ, учителите са тези, които избират. Аз като министър, за съжаление, нямам много контролни правомощия. Помолил съм колегите да четат всички учебници, да набележат всички дискусионни моменти, но някои от тях са наистина дискусионни.
Нали също читая демокрация и така наречената, може би, в случая разговорно пряка демокрация, всеки да има правото да си изказва мнението и то да бъде уважавано, накрая води до хаос и до разни посочност.
100 години след Великата октомврийска социалистическа революция, човечеството имаше възможност да пробва други форми, включително и ограничаване на конкуренцията, и се отказа от тях. Конкуренцията гарантира подобряване на качество в дългосрочен план. Но тази конкуренция трябва да е лоялна. Затова обърнах внимание на всички образователни институции да ни получават никакви форми на дарения от страна на издателствата. Докато достигнем обаче това по-добро качество, ние ще имаме и такива продукти. Това, което виждам аз през тази година, е, че като цяло спорните моменти са по-малко. Не че ги няма. По-малко са. Второто, което видяхме, че по всички дисциплини имаме одобрени електронни учебници. Те не просто са PDF варианти, но са...
Но гледайте да не забравят децата мириса на хартията, разлистването на страниците. Това е така като ритуал, като веро, нали?
Така е, ние не сме се отказали от книжните учебници. Няма страна, която се отказала все още от книжните учебници. Но, както ви казах, трябва да увеличаваме достъпа до електронно съдържание. То не толкова до електронни учебници, до различни уроци, до по-интерактивни образователни материали.
Кратко също, какво става с оперативната програма във вашия сектор?
Оперативната програма...
Защо е спряна?
Може да се раздели,
кой е виновен и какво
може да
се
раздели на две части. Едната е за наука, другата е за образование. Новата част е тази за наука. Всъщност и преди този програмен период бяхме бенефициенти на средствата за образование. Тогава бяха друга оперативна програма развитие на човешките ресурси. Там, където са средствата за образование, ние имахме задача до 1 ноември да изпълним препоръки от одитен доклад на Европейската комисия, заради който одитен доклад ни се възстановяват средствата.
По каква причина?
Това е новина от началото на годината, но с основно две причини. Едната е съвместяване на функциите, което само по себе
си... На министъра?
Да, на министъра.
Какво значи това?
Това означава, Министерството на образованието е много голям конкретен бенефициент. Какво означава, че той едновременно финансира, едновременно получава средствата. Управляващия орган е този, който финансира, а Министерството с други звена получава средствата, но той ги получава за да ги разпредели към системата.
Какво лошо има?
Лошото е, че когато, примерно, трябва да се налага корекция, министъра изпада в конфликт на интереси. Корекция е да се...
Сам себе си да управлява.
Сам себе си да се самонакаже.
И какво е предложението на Европейската комисия?
Бяха обсъждани различни варианти, още по времето на служебното правителство. Варианта, който избрахме и ние, на крайно разделение на функциите. Разбира се, министъра не може да се разреже.
Даде два министъра, да.
Не може да се разреже, но изнесохме управляващия орган, ръководител на управляващия орган е изпълнителният директор, сега вече на новата изпълнителна агенция. Отделно ще бъде създадено звена. Общо взето решението е по-малка намеса на министъра. Аз това и провеждам като...
А втората причина?
Втората причина е оценителният процес, качеството на оценителният процес, основно по две операции, които са финансирани през 2016 година.
Смисъл,
това са така наречените грантови операции, по които има бележки по време на оценката, че не са достатъчно обосновани оценки. Не мога, може би.
Тоест, говорили ли са за корупция, модерната тема?
Значи, по отношение на първата причина, определено не можем да говорим за корупция.
При развяването на министъра.
Да. По отношение на втората причина, имаше проекти, които бяха създадени с бенефициенти организации, които бяха създадени в малко преди да кандидатстват и някои от тях бяха получени финансирани. Това е пратено на прокуратурата още през 2016 година като преписка. В момента не мога да ви кажа до
къде. Тоест, корупция има ли в образованието?
Не мога. Като министър не мога ви кажа, че има министър.
Колко влезе в сила решение има на съда?
Няма.
Имаше няколко университетски преподаватели, от които студенти се оплакват, че са им искали такси, за да им пишат по-високи оценки, да не се явяват.
За такива случаи мисля, че имаме влезли в сила присъди, но не съм готов да ви представя конкретна
информация. Нямате статистика какъв процент може да се говори за доказана корупция в образованието. Аз мисля, че е нищожен, но...
И аз така мисля.
Добре, тогава хайде да ни бъде това една съвместна инициатива, да изследваме какъв е процентът на корупция в образованието. Трябва да?
Добре.
Тук нашите гости, обикновено ние правим някакви съвместни инициативи. Аз ви бях помолила вие да приготвите някакво предложение, но доколкото разбрах, още не сте го формулирал за съвместна инициатива. Или бъркам?
Не съм.
А кога ще го формулирате?
Заедно ще го формулирам.
Добре, да не се бавим, защото това са болни въпроси.
Добре.
Спортувате ли?
Да.
Айде да ви. Дръжте здравата. Ударих българска червена ябълка и дано не ви изгние. Пожелавам ви от все сърце. И ще ви подаря едно много умно четиво на един политик от преди 26 години е създадено това, но мисля, че си струва да се прочете от министъра на образованието, за да види колко процеси сме загубили, може би, през тия 26 години в образованието.
Благодаря ви, аз ще ви подаря книгата, която може би има най-голямо значение за историята на България.
История на българския, да. Много ви благодаря.
Посланието ви, че да вярваме в силата на словото и знанието.
Добре, нека така да бъде. И ще се радвам да се виждаме по-често в ефири. Чакаме инициативата. Благодаря, ще върнеш. Сега само накрая тениската. Клубната тениска на Беновска пита. Заповядайте.
Благодаря.
Отзад е важният въпрос. Защо? Защо вие продължавате да имате мотивация да бъдете министър на образованието? Какво най-много ви мотивира?
Може би положителната енергия в системата. И все пак човекът се е захванал с нещо, трябва да даде всички сили от себе си, да направи каквото може. Да,
успешен завърши.
Да го доведе поне до междинен резултат. Благодаря.
Още веднъж много ви благодаря. Бъдете жив и здрав. Разговаряхме с Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, на темата Образованието глупако. Предаването продължава нататък с професор Михаил Константинов, математик и анализатор, и Първан Симеонов от Gallup International, след кратка рекламна пауза.